dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From
Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Pendengar di seluruh dunia, apa kabar? Senang sekali, saya Agus Antika bersama rekan saya, Bung Marno. Melanjutkan pekan ini, sudah kami siapkan lagu-lagu Indonesia pilihan, cerita seru dan unik ya tentang budaya Nusantara dan juga informasi-informasi lainnya. Selama 1 jam ke depan ya dalam siaran berbahasa Indonesia hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Baiklah, mengawali kebersamaan kita, berikut ini kita simak warta berita dari tanah air. Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Konferensi Internasional ke-12 tentang pengendalian komputer, informatika, dan aplikasinya atau IC3INA 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN digelar di Jakarta pada 15 dan 16 Oktober 2025. Konferensi ini merupakan bagian dari langkah Indonesia menuju visi transformasi digital. Forum ini menyoroti komitmen Indonesia dalam membangun ekosistem riset nasional yang kolaboratif melalui big data dan infrastruktur terbuka. Ketua Organisasi Penelitian Elektronik dan Informatika di BRIN, Dr. Engineering Budi Prawara, mengatakan bahwa konvergensi teknologi data sangat penting bagi kemajuan negara.
At BRIN, the convergence of this technology.
Di BRIN, perpaduan teknologi-teknologi ini sejalan ya dengan misi nasional kami untuk memperkuat ekosistem riset dan inovasi Indonesia. Melalui organisasi riset elektronik dan informatika, kami mengembangkan penelitian di bidang komputasi ilmiah, AI, dan pembelajaran mesin, analitik data, robotika, keamanan siber, serta infrastruktur digital yang menjadi landasan agenda transformasi digital Indonesia. Kepala Pusat Penelitian Ilmu Data dan Informasi Dr. Esa Prakasa lebih lanjut menekankan pentingnya data.
Looking ahead, we envision a future where the data.
Menatap ke depan, kami membayangkan masa depan di mana data dan pengetahuan menjadi tulang punggung sistem inovasi nasional, menjadi landasan. Masa depan di mana data terbuka dan AI dapat memberdayakan keputusan yang lebih cerdas di sektor publik untuk pembangunan berkelanjutan dan penemuan ilmiah.
This not a distant dream. Yeah. It's already unfolding.
Dr. Prakasa juga menyebutkan, data kini dianggap sebagai sumber daya nasional yang baru. Inisiatif ini menandakan langkah menuju sistem data nasional yang lebih komprehensif, memperkuat semangat kolaborasi global yang ingin ditumbuhkan oleh IC3INA dengan harapan inovasi-inovasi tersebut akan membawa manfaat tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga bagi komunitas global. Berita selanjutnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif periode 2020-2024 Sandiaga Salahuddin Uno menegaskan pentingnya transformasi digital sebagai bagian dari pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Dalam sambutan virtualnya pada Konferensi Masyarakat Terbuka ke-7 OSC 2025 di Jakarta 14 Oktober 2025, Sandiaga Uno mengungkapkan bagaimana digitalisasi mampu menyelamatkan jutaan usaha mikro, kecil, menengah, serta pekerja kreatif selama pandemi. Ia menilai digitalisasi tidak hanya soal teknologi semata, melainkan juga berkaitan erat dengan nilai-nilai kemanusiaan, inklusi, dan pemberdayaan yang mampu mendorong pemerataan ekonomi.
Digital transformations can open doors.
Transformasi digital dapat membuka pintu bagi pemerataan sosial dan ekonomi, menciptakan peluang bisnis baru dan ketersediaan lapangan kerja. Lebih lanjut, Sandiaga Uno menekankan pentingnya keberagaman serta akses digital yang adil bagi semua lapisan masyarakat. Ia menyebut, Indonesia memiliki lebih dari 60 juta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan kontribusi lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto, serta menciptakan 97% lapangan kerja bagi penduduk. Berita terakhir, Wakil Ketua Badan Legislasi Baleg DPR RI, Ahmad Iman Sukri menegaskan pentingnya percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, PPMI. Menurutnya, keberadaan regulasi baru menjadi krusial untuk menyesuaikan struktur kelembagaan pasca pembentukan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto setahun lalu. Ahmad Iman Sukri dalam diskusi di Jakarta Selasa 14 Oktober menegaskan, undang-undang ini nantinya dapat menjadi payung hukum yang kuat bagi para pekerja migran, mulai dari proses rekrutmen, pelatihan, pemberangkatan, hingga pemulangan. Diketahui, RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah masuk dalam RUU Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2026 yang saat ini dalam posisi menunggu surat presiden atau surpres serta daftar inventarisasi masalah atau DIM dari pemerintah untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Iman optimistis pembahasan RUU dapat selesai dalam waktu yang singkat jika surpres segera diterbitkan. Menurutnya, pekerja migran Indonesia atau PMI saat ini berjumlah sekitar 5,2 juta orang yang tersebar di berbagai negara seperti Malaysia, Hong Kong, Taiwan, dan Arab Saudi. Sumbangan devisa dari sektor ini mencapai sekitar 120 triliun rupiah per tahun, berada tepat di bawah sektor tambang dan batubara. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Luar biasa kasihmu, luar biasa hatimu, luar biasa. kasihmu, hatimu setia.
Pendengar, Indonesia terus berupaya keras ya membuka gerbang pasar global. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto baru-baru ini menyuarakan optimisme bahwa serangkaian perjanjian dagang internasional akan menjadi kunci ya untuk mendongkrak ekspor produk unggulan, termasuk sektor otomotif. Kalau melansir kantor Berita Antara, dalam acara 3 juta ekspor bagi Indonesia di Karawang, Jawa Barat, Airlangga menyoroti peran aktif Presiden Prabowo Subianto dalam negosiasi, ya, khususnya aksesi ke CPTPP yang merupakan perjanjian komprehensif dan progresif untuk kemitraan Trans-Pasifik. Langkah strategis ini diharapkan ya dapat merelaksasi sistem kuota yang selama ini membatasi barang impor, seperti yang berlaku di pasar Meksiko. Menteri Koordinator Airlangga juga menekankan perjanjian dagang seperti Free Trade Agreement atau Kesepakatan Perdagangan Bebas dan juga SEPA atau Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif akan membuka kuota secara lebih luas. Sebagai contoh nyata ya, Indonesia kini telah memiliki perjanjian dagang untuk ekspor otomotif ke Australia. Kesuksesan ini tidak lepas ya dari ekosistem industri yang solid. Salah satunya PT TMMIN, perusahaan yang telah mencapai akumulasi ekspor 3 juta unit ya ke 100 negara sejak 1987. Didukung kuat oleh 540 pemasok lapis kedua dan 240 pemasok lapis pertama di dalam negeri. Inilah bukti kesiapan Indonesia bersaing di pentas dunia.
Ku telah menutup pintu hatiku untukmu sejak ku temukan dalam hatiku tiada kamu. Kemana kamu pergi, ku tak tahu. Saat kau pulang kembali, pintu ku kunci. Jangan menunggu depan pintu hati, jangan lagi.
pintu hati. Jangan mengetuk dan memohon masuk. Jangan menangis depan pintu hati. Luka aku bukanlah tujumu. Kau bukan penghuni hatiku lagi.
Hai, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
Yeah, aku fine. So, where are you going?
Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
Pendengar, ada event di perbatasan Indonesia dan juga negara tetangga Papua Nugini. Border Trade Fair, BTF 2025 ya, di Pos Lintas Batas Negara atau PLBN SKO Jayapura. Menjadi sorotan utama ya Duta Besar Republik Indonesia untuk Papua Nugini, Andriana Supandi. Melansir kantor berita Antara, Andriana menegaskan kegiatan tahunan ini adalah momentum yang krusial ya untuk memperkuat kerjasama dan perdagangan dua negara. Terbukti, volume dagang Indonesia-Papua Nugini mencapai rekor tertinggi, yakni 385 juta dolar Amerika Serikat pada 2024 lalu. Antusiasme masyarakat di perbatasan pun luar biasa ya, menciptakan interaksi ekonomi dan sosial yang positif, yang saling menguntungkan. Selain perdagangan, kerjasama meluas ke bidang lain, seperti infrastruktur, kesehatan, hingga pendidikan. Duta Besar Andriana berharap event BTF terus menjadi jembatan persahabatan ya yang erat, membuka peluang ekonomi baru bagi Papua, sekaligus memperkuat hubungan antar bangsa.
Voice of Indonesia.
Inilah kata bijak hari ini. Pengajaran bahasa Indonesia itu bukan bagaimana berbahasa yang baik dan benar. Itu penting, tapi yang lebih penting adalah membaca, membaca, dan membaca. Taufik Ismail. Taufik Ismail adalah penyair Indonesia terkemuka. Tokoh penting generasi 66 dan pelopor puisi yang menantang rezim Orde Lama melalui karya-karya kritis sosial. Karya-karyanya yang dikenal seperti Malu Jadi Orang Indonesia dan Tirani. Karyanya yang searat kritik terhadap keadaan sosial dan politik, serta kontribusinya dalam mendirikan majalah sastra Horizon, menjadikannya sosok yang berpengaruh dan melintasi tiga zaman, serta meninggalkan warisan sastra yang berharga. Taufik dan kawan-kawannya giat menyerukan kegiatan menulis dan membaca kepada generasi muda.
Kita beralih ke info cuaca, pendengar. Hingga 20 Oktober 2025, Indonesia bersiap menyambut intensitas hujan yang meningkat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG telah merilis perakiran cuaca, menyebut bahwa hampir seluruh Nusantara termasuk ibu kota Jakarta, akan didominasi cuaca berawan hingga hujan ringan. Namun perhatian khusus tertuju pada periode 14 hingga 16 Oktober 2025. Nah, disinilah Jakarta masuk dalam kategori waspada, potensi peningkatan hujan dengan intensitas sedang. Artinya, meski hujan lebat ya, tidak selalu terjadi, genangan atau banjir lokal patut diwaspadai, khususnya di area dataran rendah. Peningkatan curah hujan ini dipicu oleh kompleksnya dinamika atmosfer. Sementara Jakarta berada dalam status waspada, sejumlah provinsi lain seperti Sumatera Barat, Jawa Barat, dan Papua Pegunungan justru berada di kategori siaga hujan lebat. Kemudian memasuki periode 17 hingga 20 Oktober, potensi hujan di Jawa bagian barat tetap perlu diwaspadai. Informasi lengkap tersedia di situs dan aplikasi BMKG dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.
Aku merangkai banyak hal dari setetes racun seperti butiran embun di permukaan daun, menceritakan banyak hal dari ratusan pantun, buang pedoman untuk tentukan mana buruk mana santun. Meskipun jatuh dari angkasa, partikel hidrometeor sentuh bumi basahi jiwa. Jadi air ini punya tujuan ketika turun, memberi harapan di setiap tetes mengalun. Ini waktu yang tepat untuk kita bertemu saat air langit menutup jejak rindu, basah meredam karena gabah tumpah. Emosi yang terjebak sejak langit lupa akan bunyi saat hujan. Saat hujan. Apa kabarmu? Lesu roman bersinar di lidah yang kaku, bahagia mengalir di deras. Air yang turun menyamakan air mata yang telah lama mengalir.
Tumbuh berbunga, harum dan berwarna karena kau hujaniku. Ku tumbuh dewasa dan tambah percaya kau hujaniku. Kau basahi aku, hujani aku. Kau basahi aku, hujani aku.
Ya kau yang selalu dalam penantianku, hadir saat awan berubah kelabu. Perlahan kau jatuhkan butiran air satu persatu, ku biarkan dia mengalir. Saat hujan, hujan, apa kabarmu? Kau basuh tubuhku yang penuh peluh. Alirkan airmu pada nadi yang keruh, hingga ku jadi sosok yang berani dan tangguh.
Tambah percaya kau hujaniku.
Terima kasih sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia. Playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung ya melalui fitur suka, komentar, dan bagikan, serta live chat ya. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store.
RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Anda masih mendengarkan kami dalam siaran Bahasa Indonesia. Pendengar, selamat bergabung kembali dalam edisi terbaru program Kabar dari Indonesia. Perjalanan kita kali ini akan mengenal lebih jauh tentang pahlawan nasional Indonesia, Bung Tomo. Pendengar, Bung Tomo adalah salah satu tokoh yang berperan penting dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Ia dikenal sebagai tokoh yang menyerukan slogan Merdeka atau Mati dalam pidato berapi-apinya dalam pertempuran Surabaya. Nama asli Bung Tomo adalah Sutomo. Tokoh satu ini lahir di Blauran, Surabaya pada 3 Oktober 1920. Pada tahun 1933, Bung Tomo bergabung dalam Gerakan Kepanduan Bangsa Indonesia atau KBI. Selain terlibat aktif di KBI, ia juga mendirikan organisasi Laskar Barisan, yakni organisasi yang dibentuk untuk memperkokoh semangat perjuangan masyarakat di Surabaya. Bung Tomo memainkan peran penting Bung Tomo memainkan peran penting dalam mengobarkan semangat arek-arek Surabaya atau rakyat Surabaya pada pertempuran 10 November 1945. Melalui siaran radio, Bung Tomo berpidato menyerukan seluruh rakyat untuk melakukan serangan kepada pasukan sekutu yang berisi tentara Inggris dan Netherlands Indische Civil Administration atau NICA dari Belanda dengan seruannya yang terkenal Merdeka atau Mati. Selain itu, Bung Tomo turut andil dalam merebut persenjataan bekas pasukan Jepang di gedung tua Panti Asuhan Don Bosco, Surabaya. Persenjataan tersebut kemudian digunakan oleh Bung Tomo dan rakyat Surabaya untuk melawan pasukan sekutu dan NICA. Kabar berikutnya tentang Museum Nasional Sejarah Indonesia. Pendengar, jika Anda sedang mencari destinasi wisata edukasi yang kaya ilmu dengan menyegarkan di Bogor, Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia atau Munasyain adalah tempatnya. Museum ini berlokasi strategis di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 22 hingga 24 Bogor, Jawa Barat, berdekatan dengan landmark Botani Terkemuka, Kebun Raya Bogor. Keunggulan Munasyain adalah fungsinya sebagai pusat informasi terlengkap mengenai sejarah alam Indonesia, menampilkan tipe ekosistem dan kekayaan sumber daya hayati Nusantara. Museum ini merupakan hasil revitalisasi bertujuan memberikan pendidikan berkelanjutan kepada pengunjung, khususnya pelajar untuk memahami identitas bangsa melalui kekayaan alam dan budayanya. Sebagai bagian dari LIPI yang kini berubah menjadi BRIN, Munasyain tidak hanya berfungsi sebagai tempat pameran, tetapi juga sebagai pusat penelitian dan konservasi di bidang botani, zoologi, ekologi, dan paleontologi. Museum ini menjadi satu-satunya yang menyajikan informasi lengkap dan terkini tentang sejarah alam Indonesia, tipe ekosistem serta sumber dayanya, maksud kami, serta sumber daya hayati yang membentuk Nusantara. Keberadaan museum ini diakui oleh Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan menjalin kerjasama dengan pemerintahan Kota Bogor, menjadikannya destinasi yang ideal untuk kegiatan wisata edukasi bagi berbagai jenjang pendidikan. Koleksi utama museum ini terbagi dalam 5 kategori penting. Wisatawan bisa melihat koleksi zoologi berupa spesimen mamalia, burung, reptil hingga invertebrata serta koleksi botani yang mencakup tanaman obat dan spesies endemik langka. Tidak kalah menarik, terdapat koleksi geologi dan paleontologi yang memamerkan fosil dan batuan, menceritakan sejarah geologi Indonesia. Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia buka setiap hari mulai pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia bagian Barat. Harga tanda masuk Rp15.000 per orang untuk hari biasa dan Rp25.000 untuk akhir pekan serta libur nasional. Jika Anda berkunjung ke Bogor, jangan lewatkan untuk mengunjungi Museum Nasional Sejarah Indonesia. Pendengar, demikian kabar dari Indonesia. Kita berjumpa kembali dengan topik yang menarik lainnya.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Selanjutnya, saya ingin mengajak Anda ke Bali. Ya, Pulau Dewata yang sangat fenomenal dan terkenal ya di seluruh dunia. Tepatnya saya ingin mengajak Anda ke Desa Penglipuran, sebuah desa di Bali yang pernah dinobatkan sebagai desa terbersih di dunia melalui feature berikut ini.
Kalau kita itu istilahnya segilik seguluk sebayan daku. Jadi parosan punayu itu kita secara bergotong royong bersama-sama menjadi satu saudara.
Demikian filosofi tradisional Bali yang tertanam dan dipraktikkan oleh masyarakat Desa Adat Penglipuran seperti yang dijelaskan Kelian Desa Adat Penglipuran atau pemimpin adat Iwayan Budiarta. Terletak di Kabupaten Bangli, Desa Penglipuran merupakan salah satu dari 9 desa adat di Bali. Nama Penglipuran sendiri memiliki arti pelipur lara.
Yang pertama, pengeling pura. Eling itu ingat, pura itu tempat pujian leluhur dan Tuhan, Dewa Dewi. Karena kita kan pendatang di sini, jadi pembangunan itu mengadopsi desa adat sebelumnya, jadi untuk mengingat tempat tinggal sebelumnya, leluhur kita di sana. Eling, pura itu tempatnya. Kemudian yang kedua, pelipur lara. Nah, pelipur lara ini tidak lepas daripada cerita yang menyatakan bahwa Raja Bangli senang datang ke Penglipuran untuk melakukan kegiatan-kegiatan refreshing dalam bentuk spiritual, meditasi gitu ya. Karena lingkungan kita ini memang dikelilingi oleh hutan.
Memasuki Desa Penglipuran, udara sejuk menerpa. Arsitektur bangunan tradisional dan rumah-rumah tinggal yang serupa dan tersusun rapi dari hulu desa sampai hilir. Tanaman bunga berwarna-warni menghiasi pekarangan dan pintu gerbang di setiap rumah. Pintu gerbang khas Bali menjadi akses menuju rumah penduduk di setiap pekarangan serta terlihat seragam, sehingga desa terlihat bersih dan teratur. Kebersihan dan keindahan ini membuat Desa Adat Penglipuran dinobatkan menjadi desa terbersih ketiga di dunia menurut Green Destinations Foundation. Menurut Budiarta, sejak 700 tahun yang lalu, di zaman Kerajaan Bangli, Desa Penglipuran sudah mulai dibangun dengan mengadopsi desa adat yang sudah ada sebelumnya yang tertuang dalam prasasti yang menjadi tonggak di Desa Adat Penglipuran.
Nah, ini tidak terlepas daripada para leluhur kita. Jadi leluhur kita memang sudah mengajarkan, jadi mereka datang dari satu desa adat, Desa Adat Bayung Gede, yang datang ke tempat ini bersama-sama. Jadi mereka di sana juga dikenal dengan masyarakat yang tangguh mereka. Mereka tangguh, rela bekerja keras, dan memang solidaritasnya tinggi. Jadi itu terbawa menjadi satu budaya sampai saat ini. Jadi kalau kita tarik garis dari dulu sampai sekarang, ini memang rohnya itu memang kebersamaan dan solidaritas tinggi seperti itu. Itu sudah dari awal memang sejak desa ini dibangun sekitar 700-an tahun yang lalu lah. Jadi zaman kerajaan itu kita sudah tinggal di sini dan memulai membangun desa ini dengan mengadopsi tradisi budaya dari desa adat sebelumnya.
Sebelum ditetapkan menjadi desa wisata, dilakukan berbagai upaya untuk menjadikan Desa Adat Penglipuran lebih bersih dan teratur. Menurut Monang, Kepala Pokdarwis, desa adat ini semakin bertransformasi sejak 1990-an.
Dulu itu banyak warung di sana, sebelum 1990. Dan belum ada drainase, belum ada tanaman di telajakan atau di depan pekarangan itu. Nah waktu itu kami, katakanlah teman-teman Pokdarwis yang banyak terlibat waktu itu secara sukarela, tahun 1990. Itu kan kelompok yang belum bernama Pokdarwis, tapi anggota Pokdarwis yang sekarang ini sebagian terlibat langsung waktu itu dengan mengabdikan dirinya tanpa pamrih gitu. Istilah balinya meyadnya. Nah lalu ada bantuan dari PU Pusat berupa dana perbaikan kampung, kami tata kampung ini. Pertama warung-warung di jalan itu dipindahkan ke pekarangan masing-masing, dibuat drainase, kemudian tanami rumput, ada bunga, ada pengerasan di dalamnya, diambil sekian meter. Kalau dulu banjir itu dari atas sampai ke bawah, orang bisa tidur di warung. Jadi kalau ada upacara-upacara ritualan itu, katakanlah kalau di masa Hari Raya Galungan, Kuningan dan lain sebagainya itu, kalau ada parade gitu modelnya, ya, tidak nyaman.
Masyarakat Desa Penglipuran memegang tradisi nenek moyang yang sudah berumur ratusan tahun. Selain itu, masyarakat sejak lama sudah menerapkan pemilihan sampah organik dan non-organik. Menurut Monang, denda ataupun peringatan diberikan kepada warga yang tidak mematuhi aturan tersebut.
Ini harus dipelihara. Nah, disinilah kami dalam melakukan itu ada sistem, yaitu misalnya setiap warga dilarang membuang sampah sembarangan. Kemudian, di setiap pekarangan sampah harus sudah dipilah-pilah organik, non-organik. Nah, kemudian sampah di tempat-tempat umum menjadi tanggung jawab warga adat dan warga masyarakat Penglipuran. Yang di sini dipimpin oleh prajuru adat dan kepala lingkungan, jadi dari dinas dan dari adat sendiri bekerjasama berkolaborasi, di samping melibatkan dari dinas lingkungan hidup dan kebersihan dan juga bank sampah.
Desa Penglipuran memiliki pusat pengolahan pupuk sendiri untuk mengolah sampah organik. Unit usaha ini selain ramah lingkungan juga menambah masukan penghasilan desa.
Prosedurnya begini, sederhana saja. Di rumah dipilah dulu menjadi dua di setiap pekarangan. Yang organik nanti sebagian dijual kepada bank sampah, sebagian nanti dibuang ke tempat pembuangan akhir, diambil oleh mobil truk dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Yang organik itu diolah menjadi pupuk organik. yang mana kami Desa Adat Penglipuran itu memiliki unit usaha pengolahan pupuk. Pengolahan pupuk, pengolahan sampah menjadi kompos, gitu kan, ada. Sambil dilengkapi dengan juga usaha pembibitan bunga dan tanaman hias. Itu sudah dibentuk dan dibiayai itu oleh Desa Adat, begitu. Dan kemudian, nah, sampah, untuk mengelola sampah ini kan tadi saya katakan, yang terlibat siapa? PKK, masyarakat secara umum, diawasi oleh kepala lingkungan dan kelian adat prajuru selengkapnya. Kemudian ada bank sampah, ada dari pemerintah daerah kabupaten, yaitu Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup.
Masyarakat desa dengan penuh kesadaran patuh mematuhi aturan adat yang sudah ditetapkan. Ibu Nyoman, warga desa Penglipuran, menjelaskan, sejak dini masyarakat desa diajarkan memilah sampah dan menjaga kebersihan.
Kalau melanggar itu, melanggar kalau bawa sepeda motor di sini, kena awiknya di sini kan membersihkan puro-puro ya. Itu gendanya.
Terus apalagi Bu, aturannya?
Kan kalau membuang sampah, jangan sembarangan ya. Kalau taruh di tempatnya, ya sudah dikasih gini tempat sampahnya.
Di rumah melakukan pemilahan sampah, Bu?
Iya, di rumah. Kalau sampah organik, taruh di sana gitu.
Sampah apa aja, Bu, yang harus dipisah-pisah?
Kalau plastik kan gini tempatnya, kan ada yang ngangkut. Kalau daun itu bawa ke ladang untuk dibuat pupuk ya.
Mengedukasi masyarakat mengenai kebersihan bukanlah hal yang mudah. Menurut Monang, anak-anak di Desa Penglipuran sudah dilibatkan dalam setiap kegiatan adat yang disebut pesraman, yaitu pendidikan non-formal yang ada di desa adat. Program pelestarian ini dibiayai sepenuhnya oleh desa adat.
Katakanlah di Penglipuran sekarang ada kelompok pesraman, itu anak TK sampai SD. Tentang kebersihan juga sudah diberikan edukasi. Kemudian,
gimana caranya?
Ya kan ini dia berkumpul belajar tentang budaya, seni tari dan seni-seni yang lainnya. Saat-saat itu kita berikan juga pemahaman, pengertian tentang kebersihan. Kemudian anak-anak remaja itu tamat SD, berarti SMP, SMA, perguruan tinggi, dan yang sebelum nikah, itu ada organisasinya yang namanya Seketrune. Itu juga kita edukasi. Itu ya orang tuanya kan juga perlu tetap diedukasi, didampingi bagaimana mereka itu supaya sesadar-sadarnya bahwa sampah itu perlu dikelola dengan sebaik-baiknya.
Menelusuri desa adat, terlihat rumah-rumah tradisional yang seragam. Menurut Budiarta, desa adat memiliki aturan sendiri dalam membangun rumah dan memiliki makna filosofis dalam setiap bangunan rumah tradisional.
Semua yang ada di sini ada filosofinya, artinya. Ada artinya, bukan sembarangan bikin bangunan. Jadi kalau di Bali itu kan memang ada istilahnya, kalau di Undagi itu, ahli pertukangan itu ada aste kosale kosali. Di mana bangun pura, di mana tempat tidur, di mana dapur, dan di mana loji, dan di mana balai, dan itu ada. Tidak sembarangan.
Kemampuan mempertahankan tradisi ini yang membuat Desa Penglipuran menjadi unik. Mereka menjunjung tinggi adat istiadat, nilai gotong royong, kekeluargaan, kearifan lokal. Kearifan lokal dan nilai-nilai solidaritas inilah yang membuat Desa Adat Penglipuran tangguh dalam menghadapi pandemi selama 2 tahun. Desa ini bahkan telah menyiapkan dana bantuan yang diberikan kepada masyarakat ketika desa ini ditutup bagi wisatawan.
Kami sudah menyiapkan dana untuk apabila terjadi krisis, maka kita harus siap dana untuk melanjutkan program. Nah, akhirnya kami begitu mendengar ada maklumat Polri, jadi desa wisata termasuk tempat keramaian. Sudah tahu itu, kami tutup desa wisata kami. Belum ada perintah, kami sendiri yang menyadari setelah konsultasi dengan desa adat, tutup untuk menyelamatkan warga kami. Nah, waktu itu karena kita tutup, income tidak ada. Kita sudah punya uang, cadangan, itu cukup untuk 6 bulan rencananya, tapi 1 tahun cukup, bisa lebih gitu. Karena uang yang kita simpan itu, yang kita kelola itu masih ada cadangan.
Melestarikan kearifan lokal dan berpegang teguh pada aturan adat tidak membuat desa adat ini tertutup akan modernitas dan teknologi. Dalam mengembangkan diri, masyarakat desa adat menggunakan teknologi dan informasi, seperti yang disampaikan Budiarta.
Jadi intinya kita masyarakat modern yang mengikuti berbagai perkembangan informasi dan teknologi, tetapi kita desa adat tetap pada koridor pelestarian konservasi adat dan budaya yang merupakan warisan daripada leluhur kita di Desa Adat Penglipuran.
Terletak di pulau yang penuh keajaiban, Desa Adat Penglipuran menjadi pemukiman kuno dengan masyarakatnya yang modern. Berpegang teguh pada kearifan lokal, aturan adat, dan tradisi turun-temurun, Desa Penglipuran yang sederhana mampu bersaing di mata dunia.
Jadi konsep kesederhanaan dan kebersamaan gotong royong itu merupakan nilai yang luar biasa yang kita bisa lakukan bersama karena sudah terbukti. Jadi Penglipuran kalau nggak gotong royong, kalau nggak toleransi dengan satu sama lain, tidak mungkin kita bisa mempertahankan ini. Karena ya antara yang kaya dan miskin itu kerudukannya sama. Walaupun bisa bikin gapura yang bagus, tetapi desa adat tidak mengizinkan bikin yang sederhana. Jadi, nah itu juga terbukti ketika pandemi. Jadi desa adat mampu juga menghidupi masyarakatnya.
Pendengar, Pulau Keluang berada di Gampong, Desa Babahle, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya. Pulau ini merupakan salah satu dari beberapa pulau yang berada di Aceh Jaya. Selain memiliki pemandangan yang eksotis, juga menyimpan keindahan yang tersembunyi dengan pohon-pohon yang tertata rapi di sekeliling pulau. Dengan pasir putih di salah satu sisi pulau ditambah tebing batu yang kokoh, membuat pulau ini tampak semakin indah. Pulau Keluang memiliki perairan yang sangat jernih dan tentu saja memberikan pemandangan bawah laut yang cukup menakjubkan. Di salah satu dinding pulau terdapat gua bentukan alam yang menawarkan sensasi eksotis. Gua ini diberi nama Gua Kelelawar yang cukup menantang untuk dijelajahi. Untuk memasuki Gua Kelelawar, Anda harus lewat laut dan menggunakan perahu. Dan sebaiknya dilakukan pada saat air laut sedang pasang. Kemudian Anda akan ditantang untuk berani menyusuri gua di mana gua tersebut memiliki banyak sekali kelelawar. Selain itu, di dalam gua, Anda akan melihat berbagai macam keunikan bebatuan yang terbentuk karena alam. Pendengar, jika Anda sudah selesai menjelajahi gua, Anda bisa menikmati kelebatan hutan tropis di pulau ini. Keindahan hutan tropis di sini memang tidak perlu diragukan lagi, karena memiliki beberapa spesies yang cukup unik. Jika Anda sudah ke hutan ini, Anda juga bisa menghabiskan waktu dengan mandi di air laut yang sangat jernih. Pada waktu mandi, Anda tidak perlu khawatir tersapu ombak, karena di sekitar pulau tidak memiliki gelombang yang besar. Sebaliknya, Anda akan mendapatkan perairan yang cukup tenang. Pendengar, untuk menuju Pulau Kaluang, dari Banda Aceh Anda harus menuju ke Lamno yang berjarak 78 km dengan waktu tempuh sekitar 1 jam 30 menit. Kemudian, Anda masih harus melanjutkan perjalanan dengan menyewa perahu nelayan dengan tarif sekitar Rp300.000 hingga Rp350.000. Waktu tempuh yang diperlukan sekitar 25 menit. Di Pulau Keluang belum terdapat fasilitas yang memadai. Yang ada hanya tempat istirahat yang cukup nyaman untuk menikmati keindahan pemandangan. Selain itu, karena di sini tidak ada penjual makanan, sebaiknya Anda membawa makanan dan minuman sendiri. Pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia kali ini dengan judul Pulau Keluang Aceh. Besok kita ketemu lagi dengan topik yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa. Oh, 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 oh
Pendengar ingin selalu update dengan berita akurat dan terpercaya, serta mendengarkan siaran Voice of Indonesia dan seluruh RRI di Indonesia, rri.co.id jawabannya. rri.co.id, portal berita resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berita terkini, kredibel, dan lengkap dari seluruh Indonesia dan dunia. Terkonfirmasi dari sumber yang pasti hanya di rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berjumpa kembali dalam Pelangi Nada, segmen yang menyuguhkan keindahan musik yang melintasi beragam budaya dari penjuru Nusantara. Kali ini saya putarkan sebuah lagu pop berbahasa Bugis asal Sulawesi Selatan. Lagu ini berjudul Naati Mopoji, yang berarti karena hati yang mencintai. Karya indah ini ditulis oleh Abi Rafdi. Lirik Naati Mopoji menggambarkan kisah cinta yang penuh komitmen antara dua insan yang berjanji untuk selalu bersama. Pesan mendalamnya mengajarkan kita tentang keikhlasan menerima kekurangan, kelapangan hati untuk memaafkan, dan kekuatan cinta yang mengikat jiwa dalam janji abadi.
Namun
Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia. Tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami, voilisteners@gmail.com. Kami akan kembali hadir esok hari dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 3325 kHz dan 4755 kHz. Serta aplikasi RRI Digital dan website voinews.id. Saya Gus Antika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia. Bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.